Әдеплер Азатлық радиосы. Ақшамыз хайырлы болсын, құрметті радио тыңдаушылар. Шуғыл 2014 жылдың 28 сентябрь хептенің екшенбі күні. Хептенің жемей ве дүния түркмендері атты гепләшіктерімізді бастамаздан озыл күнің тәзеліктері білен таныс болын.
Үйінгізі сағыр құрматтылың лейзілер, одал қаварларыңға ес қатсамадың бұғыны діңілен, олар үлін сізмен еуқсын анын орған таныс едерін. Лавров Гүнватары гедемсілік сиясатында үнәлі яр. Тәжігістанның бас мүфтісі хүкімет танқиытшыларына қаршы фатва шығар яр. Нетенияху Палестин яланларыны паш етмеу уәде берер. Форматлың лейзілеріні шуғы бейлі қаварларын доғырақ малмуыны діңілі. Орсиятың дашары ішлер министр Сергей Лавров Бірлесен Милетлер Ромасының бас ассамблеясына үйділеніп, Бірлесен штатлары өз бәқвейтлерін қорымау үшін қарбу қатысыма 100 мақтығын әләді. Лавров 27 сентябрьда кычкышына Вашингтон бір тараплы ягдайды өз бәқвейтлерін қорымау үшін істеленік керді күйзілонма құқығыны ачықтар әтті дейді. Лавров НАТО-ның хем өзінің орсет тұабаттағы дұшманшылықты үрі торқыз үшін танқид етті ғы, бұ қарбы яранлығын соғы ұрыш дәуіріне дегісілі генетик кодыны үйткөдіп білмейінің көркөді әрдейді. Ол Гүнватар демократияны, қануының хүкмұрауанлығыны, айратин алынан юғыртларды адам хүкуқларын уағыз етмек күлен халқары аренасында дөулеттлерің өз ұқтиярлығына қаршы керекеді дейді. Шелі дұл Бірлесен Штатлары ва Европа білелесігіні бейлекі Европа дөулеттлерінің әхлісінің қануыны вәқвейтлерін назар алмаздан өз контролықлар асынақы гейесиясы кейінгішілігі кейінгілтмәғі чалышмақ тайыплады. Бірлесен Штатларының ел басшылығына коалицияның хуғадарвалары ұслам дөулет топырының Кобана шәһәрінің әкімі саналарын ұрды. Бұ Түркия үлен серкетті ерлесен күрт шәһәрдір. Пентагон 27 сентябрьда Кобана шәһәрінің серкет кеселгесінің ұслам дөулетінің ұр бинасының үксан жарағылы техникасының вейран еділенігін айтты. Күрт сөгөшчүлөрү 14 000 адам бир ва онун төгөрөгүн теркетип Түркияга чалып ээри Кобана шаарынын ислам дөөлөтүнүн жеңсилеринен коормок үчүн сөгөш алып барыярлар. Сирияда сол саана Иракка вилаятында хем ислам дөөлөт топорунун нышаналарына зарба урулду. Кептер Азатлык радиосу урматтуу тыңдоочулар, сиз күн эфирде хабарлар тыңдаярсыңыз. Хонконг полициясы протестчилерге каршы көз ашардыжы кал топлумунун орну. Бирок Хонконг лидер халкы протест акцияларына катнашмалыгы чакырыпты. Эмма демократия тараптар миңлөр саадам шаарын меркезине ээлемеге чалышыяр. Полиция болсо баррикада оруп көчөлөр беклияр. Лан Чангин 28 сентябрда бу протестлердин бейканунун айтып чыгыш этти. Бұл оның студентлер Хонконгда 26 сентябрьда көпчілікпен демонстрация басталып әрі протестлер барды деген ілкінші баянатыдыр. Студентлер юртта хас кең демократия чақырыярлар ва дәулет басшысының өзлері белән дуышып, сайлау реформалары барды маслихатлашмағыны талап етерлер. Тәжікстанның бас мүфтісі президент Эмомали Рахмонның режимін танқидламаға қарсы фатва шығарды. Бас мүфти Сайт Мукаррам Абдулкадирзада Тәжікстанның мұсылманларының дәулет тарапынан сайланған басшылығы 27 сентябрьда журналистлерге долонырды хакимиетлер танқидламақ ұлы күнге хасапланар дейді. Танқид хакимиетлері олан анамың ашағын көгер деп ол сөзінің үстіне етірді. Абдулкадирзада бұл фатваны анын намаз махалына пайтақ Душанбедегі бас мечитте шығарды. Тәжікстанның оппозициядағы ислам қайтадан нөреші партиясы бұл фатваның хакимиетлерін бұйрық есасында шығарылғанын айтты. Тәжік хакимиетлер кең айран ишсіздік есасында яс мұсылмандарын радикалдашмағынан хуғаты ередерлер. Соңғы 3 айда 10 000 тәжік жігітінің Сирияда оппозицияның тарапындағы сөгісте өлтірілгені айтылады. Израилдин премьер-министри Бениамин Нетаньяху Бирлешен Миллетлер Ромасынын баш ассамблеясында чыгыш этмесинен бир күн Палестинанын президенти Махмуд Аббасын БМКнын баш ассамблеясына эден үйлөнмөсүнүн төкмөтлөрү ва жарандары паш этчегин айтты. Ol 28-nji sentýabrda Tel Avivden New Yorka uranyň Abbasyň Israýylyň goşuny Gaza jeňçilerine garşy 50 günlük urşunlu kırgınçılık cinayetini etti diyen ayıplamasını yalana çıkarma vaade verdi. Sol uruçta 2200'e olay Palestinalı öldürülüptü ve onların köpüsü asuda adamlardı. Abbas bu sözleri 26. sentyarda Bemgada eden çıkışına aydıptı. Netanyahu Bemgada 29. sentyarda çıkış etmeli. İspanya'nın Katalan regionunun prezidenti Artur Mas 9 noyabrda garasılık referendumunu geçirmek varda kararı gol çekti. İspan hükümeti Katalan'ı referendum geçirmeye ruhsat verilmez dedi. Premier ministrin ornasarı Soraya Sayenz de Santa Maria 27. sentyarda kurulan metduat yonanına ehl İspanyalinin millisleginin hiç kim yokor derliydi ve bu referendumu bir kanun nivatlanırdı. Siz havarlar dinlediniz.